«Що? Ви маєте на увазі оцю «і-і-і», «а-а-а»?» «Музику?» – перепитав він, вірогідно перекривляючи струнні з індійського мюзиклу чи з задньої кімнати індійського ресторану і супроводжуючи їх кивками. Клас розреготався так голосно, ніби духовий оркестр, і зайшовся луною. «І-і-і! О-а-а!» Ці звуки, доповнені пародійним вищанням скрипок, проникли у Самадовий глибокий еротичний півсон і відправили його уяву в сад. Сад, обрамлений мармуром, де він бачив себе вдягненим у біле, схованим за деревом, щоб невидимкою спостерігати за Поппі Барт Джонс, вбрану у сарі і бінді. Вона звабливо блукала серед фонтанів, часом видима, часом схована за бризками води. «Ей, я не вважаю», – почала Поппі Барт Джонс, намагаючись перекричати галас і підвищуючи голос на кілька децибел. «Я не вважаю, що це добре!» Тут її голос спустився до звичних тонів, бо клас зауважив роздратування і затих. «Негарно сміятися над чужою культурою!» Діти, не розуміючи, що вони якраз це щойно і зробили, але усвідомлюючи, що це найтяжчий злочин відповідно до правил Manor School, втупилися в підлогу. «Чи ти так думаєш? Чи ти? А як би ти почувалася, Софі, якби хтось насміхався над гуртом Квін?» Софі, трохи відстала дівчинка 12 років, замотана з ніг до голови в рокерське шмаття, виглянула з-за окулярів. «Мені б це не сподобалося, міс». «Не сподобалось? Тобі б не сподобалось?» «Ні, міс». «Тому що Фредді Меркюрі – це частина твоєї культури». Самат подумав про те, як офіціанти палацу говорили між собою, що імідж Меркюрі насправді взяти від Перса Фаруха, якого шеф-повар пам'ятав ще зі своєї школи в Панджгані біля Бомбея. Ну, може, лише зі світлою шкірою. Але хто хотів удаватися в деталі? Він не хотів переривати милу пасіонарну Барт Джонс, тому Самад промовчав. «Іноді чиясь музика видається нам дивною, бо їхня культура відрізняється від нашої», – урочисто сказала міс Барт Джонс. «Але це не означає, що вона гірша, чи не так?» «Ні, міс». «І ми можемо дізнаватися багато нового одне про одного через наші культури, так?» «Так, міс». «Наприклад, яку музику любиш ти, Міллат?» Міллат задумався на хвильку, повісив свій саксофон на бік і почав грати на ньому пальцями, наче на гітарі. «Народжений для руху, да-да-да-да-да-да, Брюс Спрінгстін, міс, да-да-да-да-да, бейбі, ми народжені. А може ще щось? Ну, щось, що ти слухаєш вдома». Міллат похнюпився, схвилювавшись, що бовкнув щось зайве. Він подивився на батька, який несамовито жестикулював за спиною вчительки, намагаючись передати рухи голови і рук бхарати натіям, танцю, який так любила Алсана, коли її серце ще не обважніло від суму, а руки й ноги ще не зв'язали діти. «Жахи!» – проспівав Міллат на всю горлянку, вирішивши, що зрозумів батькову підказку. «Ніч жахів! Майкла Джексона, міс! Майкл Джексон!» Самат вхопився за голову. Міс Бар Джонс здивовано дивилася на хлопчика, що крутився перед нею і хапався за власні штани. «Добре, дякую, Мілете. Дякую, що поділився цим». Мілет вишкірився. «Та без проблем, міс». Поки дітлахи стояли в черзі, щоб обміняти 20 пенсів на 2 сухих коржики і чашку несмачного соку, Самат пішов за повітряною Поппі Бар Джонс, наче хижак, до кімнати музики, малесенької, без вікон, схожої на пастку, повною інструментів і нот. І аромату, який Самат пов'язував з нею. Але тепер бачив, що це запах старої шкіри, скрипкових футлярів і струн. «Це, – запитав Самат, вказуючи на стіл під горою паперів, – ваше робоче місце?» Поппі почервоніла. «Крихітне, так? Музичний бюджет урізають кожного року. Аж цього року не стало чого урізати. Вже дійшло до того, що вони запихають столи у комори і називають це кабінетами. Якби не GLC, не було б навіть і столів». «А кімнатка справді крихітна», – сказав Самад, відчайдушно оглядаючи кабінет у пошуках місця, з якого він не міг би торкнутися її рукою. «Ну, можна навіть сказати, клаустрофобна. Я знаю, що вона жахлива, але ви сідайте, будь ласка». Самат пошукав очима крісло, яке вона, певно, мала на увазі. «А, господи, пробачте, воно отут». Однією рукою вона змила папери, книжки і сміття на підлогу, вивільняючи підозрілу табуретку. «Я її сама зробила. Але вона надійна, сідайте». «Ви ще й Тесля?» – поцікавився Самат, знову шукаючи нового виправдання для гріха. «Майстер та музикант в одній особі?» «Ні-ні-ні, я відвідала кілька уроків на вечірніх курсах. Нічого такого. Я зробила спершу стільчик для ніг, але він зламався. Зовсім ні. Знаєте, я навіть не знаю жодного Теслі». «Завжди можна згадати Ісуса». «Але сказати «я ж не Ісус» якось не звучить. Ну, звичайно, я не Ісус, але це вже з інших причин». Самад сів на свій хиткий стільчик, коли вона сідала за стіл. «Маєте на увазі, що ви нехороша людина?» Самад бачив, як ненавмисна урочистість питання схвилювала її. Вона поправила гривку, покрутила перламутровий гудзик на блузі, ледь усміхнулася. «Хотілося б думати, що не так усе погано». «І вам достатньо просто так думати?» «Ну, я...» «О, міс Бартон Джонс, вибачте мені», – почав Самад. «Я жартома». «Ну, скажімо, я не містер Чіппендейл та їй по всьому». «Звісно», – сказав Самад, думаючи, що її ноги набагато кращі, ніж трон королеви Анни. «По всьому». «Тож про що ми?» Самат трохи перехилився через стіл, щоб зазирнути їй у вічі. «А ми про щось говорили, міс Бар Джонс?» Він покладався на свої очі. Колись люди казали про Самада Мія, хлопчика з Делі, що він мав очі, за які не шкода вмерти. «Я шукала... Я шукала свої ноти. Де вони?» Вона почала розкопувати завали на своєму столі. І Самад відкинувся на стільчик знову, відчуваючи певне задоволення від того, що він же не помилявся. Її пальці злегка тремтіли. «То що, мить прийшла?» Йому було 57. Добрий десяток років, а відколи востаннє була така мить. І він не був певен, що тепер зможе розпізнати її. «Ти, стариганю», – сказав він собі, поки витирав обличчя хусточкою. «Ти, старий дурню, забирайся негайно, поки твій гріх не затопив тебе, а він вже пітнів, наче свиня. Забирайся, поки ще не пізно. А хіба можливо? Хіба можливо, щоб цей цілий місяць, коли він вичавлював і розхлюпував, молився і благав, чинив і думав завжди про неї, ніби вона думала про нього? О, поки я шукаю, я згадала, що хотіла вас дещо запитати.
Слухаю, сказав антропоморфний голос у самадовому правому яєчку. Щоб ти не запитала, відповідь так. Так, ми кохатимемося на цьому самому столі. Так, ми палатимемо від бажання. І так, міс Барджонс, так, відповідь неодмінно, незмінно буде так. Але якось з того раціонального світу, де розгорталася їхня розмова, 4 дюймами вище від його мошонки прозвучала відповідь – середа. Поппі розсміялася. «Та ні, я не мала на увазі, який сьогодні день. Я ще не така розсіяна. Я мала на увазі, який це день, тобто для мусульман. Просто я бачила Маджида у якомусь спеціальному костюмі, а коли запитали його, навіщо це, він промовчав. Я дуже перелякалася, може я образила його чимось?» Самад спохмурнів. «Дивно, коли тобі нагадують про дітей у той час, коли ти думаєш про форму і твердість соска, що так чітко промальовуються крізь бюстгальтер і блузу. Маджид? О, прошу вас, не беріть голову. Ви не могли його образити». «А, отже, я мала рацію», – переможно сказала Поппі. «Це було щось на зразок, ну, я не знаю, вокального посту?» «Так-так», – додав Самад, не бажаючи вдаватися до подробиць сімейної дилеми. «Це символ з Корану. Означає, що день розплати застане нас неготовими, безголосими, розумієте? Тож найстарший син у сім'ї вбирається в чорне і замовкає на деякий час. Ну, це як очищення». «Господи милостивий!» «Розумію, це просто дивовижно. А Маджид старший?» «На 2 хвилини». Поппі посміхнулася. «Ну, майже немає різниці».
2 хвилини, повторив Самад терпляче, бо Поппі зовсім не знала, як насправді важили такі короткі моменти в цілій історії Ікболів. І становлять суттєву різницю. «А як називається ритуал?»
«Амар Дурбол Лакче».
«А що це означає?»
«Дослівне пояснення, я зле почуваюся». «Це означає, міс Борджонс, що в мене мліє кожна жилка від бажання вас поцілувати».
«Це означає, – сказав голос Самад без паузи, – мовчазне служіння творцю».
«Амар Дурбол Лакче. Ух ти!» – подивувалась Поппі Барджонс.
«Це точно», – сказав Самад Мія. Поппі Барджонс нахилилася до нього.
«Я не знаю. Як на мене, це просто неймовірне зусилля самоконтролю. У нас на Заході такого не буває. Почуття жертовності. Я так захоплююся вашою витримкою, вашим самозреченням. На цих словах Самад копнув, наче самогубець із зашморгом на шиї, власний стільчик і закрив говіркі губи Поппі Бар Джонс своїми власними, гарячими. Моляри. Гріхи східного батька падають на голови його дітей. Переважно гріхи чекають свого часу, зберігаючись у генах, наче облисіння чи рак яєчок, але інколи разять в той же день. Інколи в ту ж мить. Принаймні так можна пояснити те, що через 2 тижні впродовж друїдського свята врожаю Самад тихцем спаковував єдину свою сорочку, яку ніколи не вдягав до мечеті, для чистих душею все чисте, у поліетиленовий мішечок, щоб стрітися з міс Барт Джонс. 16:30. Гарлесден Клок. Не викликаючи підозр. А Маджид і подобрілий Міллат вислизали з хати із 4 банками сої, терміни яких збіг, щиріше не скажеш, щоб стрітися з Айрі, 16:30 біля кіоску з морозивом, і піти до їхнього старого, якому вони мали віднести свої язичницькі подарунки, якогось там містера Джі Пі Гамільтона з Кензел Райс. І без їхнього відома під цими 2 виправами – пролягали невидимі ізолінії. Або, кажучи сучасною мовою, це був повторний досвід. Таке вже колись було. Це так, як дивитися телевізор у Бомбеї чи Кінгстоні, чи даці знову передають ті самі нудні британські комедії ситуації, якими завалювали колонії. Бо іммігранти завжди наражаються на повторення. Так вже влаштовані ці переїзди з заходу на схід чи зі сходу на захід, чи з острова на острів. Навіть коли ти вже приїхав, ти все одно продовжуєш рухатися туди-сюди. Твої діти не можуть знайти собі місця. Для цього немає слова. Первородний гріх занадто сильно сказано. Може, краще першородна травма. Ну, врешті, травма – це те, що повторюється, і в цьому трагедія Ікболів. Вони не можуть зупинитися і не перегравати кожного разу наново той відчайдушний стрибок з однієї землі в іншу, з однієї віри в іншу, з обіймів коричневої матері до блідих, укритих ластовинням рук імперіалістичного монарха. І мусить пройти багато репетицій, поки вони зможуть змінити п'єсу. Це те, що відбувається з Алсаною, коли вона голосно строчить на своєму велетенському зінгері, обкидаючи безшовні труси, поки її чоловік і діти валандуються будинком, пакують одяг, пакують харчі. Це і є повторення. Це стрибок між континентами. Це повторний запуск. Та не все одразу. Не все одразу. То як молоді мають зустріти старих? Так само, як і старі готуються до зустрічі з молодими. Трохи поблажливо, не чекаючи на чиюсь правоту, знаючи, що інший не зрозуміє того, що вони йому скажуть, і пропустить це повз вуха. Навіть не стільки повз вуха, скільки між ногами. Відчуваючи, що вони мають принести щось, чого чекає інший. Щось, що підійшло б. Наприклад, бісквіти Гарібальді. «Вони таке люблять», – пояснила Айрі свій вибір близнюкам, поки вони їхали до своєї зупинки 52-м автобусом. Вони люблять, щоб були родзинки. Старі люблять родзинки.
Мілет шморгнув носом з-під томітроніка. Родзинок ніхто не любить. Дохлі виноградини. Фу! Ну хто може таке їсти?
Старі люди їдять, наполягала Айрі, запихаючи бісквіти назад в сумку.
І потім вони ніякі не дохлі, вони сушені.
Ну так, тільки спочатку вони здохли.
Та заткайся, Мілате.
Маджид, скажи, щоб він заткався.
Маджид посунув скельце на самий кінчик носа і дипломатично змінив тему.
А що в тебе ще є?
Айрі попорпалася в сумці. Кокос.
Кокос?
Щоб ти знав, кинула Айрі, забираючи кокос подалі від Мілета.
Старі люблять кокоси.
Вони можуть налити кокосове молоко в чай. Айрі виплювала слова Мілетові в обличчя.
І ще взяла хрусткі французькі хлібці, і трохи сирків, і яблука.
У нас є яблука. Ти, вождяка, перебив Мілет. Вождяка з якихось непояснюваних етимологічних причин сленгу Північного Лондона означало ідіот, гівнюк, дрочилка. Найгірший невдаха на світі.
Щоб ти знав, у мене більше яблук, і вони кращі. І ще є кендальський м'ятний пиріг, акі та сушена риба.
Ненавиджу акі та сушену рибу.
А хто тобі сказав, що ти її їстимеш?
Я не буду.
А тебе ніхто і не просить.
Ну і добре, бо я й не буду.
Ну і добре, бо я б тобі не дала, навіть якби ти мене просив.
Ну то й супер, бо я тебе не просив.
Така дурня, сказав Мілет, не знімаючи томітроніка, і показав, яка це дурня,
ну традиційно постукавши Айрі по чолі.
Дурня в голові. Ну, щоб ти знав, не твоя справа, бо тобі все одно не дістанеться.
О, стає гаряче, зарепетував Маджид, вставляючи своїх 5 копійок.
Тебе пошили в дурні, друзяко.
Щоб ти знав, це не мене пошили в дурні, це вас пошили в дурні, бо це для містера Гамільтона.
«Наша зупинка!» – вигукнув Маджид, зриваючись на ноги і надто наполегливо тиснучи на кнопку.
«Якби хтось мене послухав, – сказав один обурений пенсіонер іншому, – котились би вони всі назад до їх…»
Але ці найдавніші у світі слова раптом загубилися між дзвінком і тупотінням ніг, аж поки не затихли разом із виплюнутою жуйкою під сидінням.
«Дурня, дурня, дурня, така фігня!» – виспівував Міллет. І трійця скотилася східцями автобуса. А 52-й автобус ходить в обидва боки. Від Вілесденського калейдоскопа ви можете сісти і поїхати на захід, як це зробили діти. Через Кензел Райс до Портобелло, до Кінгсбриджа, спостерігаючи, як кольорові тіні поступово інкрустуються в біле світло міста. А можете поїхати на схід, як це зробив Самат. Вілесден, Долісгіл, Гарлесден, і з жахом спостерігаючи, якщо ви схожі в цьому на Самада, якщо все, що ви дізналися про місто, зводиться до того, що ви переходите вулицю, якщо бачите на ній кольорового, як біле розчиняється в жовтому, а жовте стає коричневим, а потім ви під'їжджаєте до Гарлесден-Клок, подібного до статуї королеви Вікторії в Кінгстоні. Висока каменюка, оточена чорним.
Самад дуже здивувався. Отак-так здивувався, коли вона прошепотіла Гарлесден. поки він стискав її руку після поцілунку. Він все ще відчував той поцілунок на своїх губах і питав, де б вони могли побачитися, подалі звідси, зовсім далеко звідси. «Мої діти, моя жінка», – безпорадно пробелькотів Самат. Він чекав почути Іслінгтон чи Західний Гемстед, або хоч шотландські котеджі. Натомість вона сказала «Гарлезден». «Я живу в Гарлездені».
«Район Стоунбрідж?» – сполохано перепитав Самад, яким же винахідливим був Аллах, обираючи кару.
Самад уже уявляв себе зверху на коханці зі зрадницьким 4-дюймовим ножем у спині.
«Ні, але недалеко звідти. Ти хочеш зустрітися?»
Самадів рот був наче самотній стрілець на порослому травою горбі, який стріляє собі у скроню і водночас відчуває, як росте його могутність.
«Так.
О, чорт, забирай. Так».
Тоді Самад поцілував її знову, перетворюючи щось відносно чисте у щось інше, накриваючи її груди своєю лівою долонею і смакуючи її затриманий від насолоди подих. А потім вони проговорили короткий діалог, обов'язковий для тих, хто бреше, щоб відчувати себе меншими брехунами.
«Я не мав права. Я не знаю, як це.
Ну, нам треба зустрітися, принаймні, щоб обговорити, що сталося.
Справді, те, що сталося, треба обговорити,
бо тут таке щось відбулося, але моя дружина, мої діти.
Нехай мене деякий час, через 2 тижні, у середу. 16:30, Гарлезден клок.
Хоча б пунктуальність у цьому сороміцькому карнавалі Самадові не зрадила. О 16:15 він вийшов з автобуса, і йому залишилось 5 хвилин, щоб заскочити в макдональдсівський туалет, біля якого стояли чорні охоронці. Чорні охоронці, щоб не впускати чорних. І перебратися з ресторанної форми у темно-синій костюм із V-подібним вирізом та сіру сорочку, в кишені якої був гребінець, щоб привести до ладу густе волосся. Тоді це буде 16:20. 5 хвилин, щоб забігти до кузена Хакіма і його дружини Зінат, які торгували у місцевій крамниці 1 фунт плюс 50 пенсів. Ну, із тих, що нібито продають усі товари, не вище за цю ціну, але насправді це мінімальна ціна. І які мали б забезпечити йому алібі в разі чого.
«О, сама Дмія, такий красень сьогодні, це не може бути просто так».
Зінат махав. Рот такий величезний, як Блеквольський тунель, і Самад на нього розраховував.
«Дякую, Зінат», – сказав Самад, роблячи навмисно нещиру гримасу. «А щодо причини, ну, навіть і не знаю, чи казати.
Самад, мої уста могила. Що б ти мені не сказав, це в мені і помре».
«А що б ви не сказали, Зінат, це неодмінно активувало телефонну лінію, навантажувало антени і запускало радіохвилі і сателітки, аж поки сигнал не приймали далекі-далекі цивілізації з далеких-далеких планет».
«Ну, якщо чесно, заради Аллаха, розкажи», – зойкнула Зінат, мало не лягаючи на прилавок, щоб краще розчути поголоси. «Куди ти вибрався?»
«Ну, я маю зустрітися з одним чоловіком з парк-роялю з приводу страхування. Я хотів би, щоб Алсана була добре забезпечена після моєї смерті. Але ж», – сказав він, помахуючи пальцем біля носа своєї слухачки, сяючої від цікавості, вкритої прикрасами, занадто нафарбованої. Я не хочу, щоб вона знала. Думки про смерть дуже засмучують її, Зінат.